Инде хабарлардан иштүгүшчә, бу көннәрдә Сүриядә хөкүмәткә каршы чаралар дәвам итә. Әлеге чараларны дәүләт телевидение каналлары бер төрле яктыртса, Әл-Җазира телевидениесе бөтенләй икенче күзлектән бирә. Гомумән, якын көнчыгыштагы инкыйлапларга интернеттагы социаль челтәрләр этәргеш бирде диелсә дә, халык үзе Әл-Җазира каналын карап рухлануын әйтә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Тунис, Мисырда чуалышлар барғандан да халықның иртесі Әл-Жазира каналын қараудан башланайды. Хәзер башқа елләрдә дә шул хәл дәвам итә. Чөнки алар бар шушы телевидениедә генә дөрес мәгълүмәт табуын әйтә. Узган айда Кушма Штатлар дәүләт секретары Хиллари Клинтон да чынбарлыкны чагылдыру сәбәпле Әл-Жазира каналының халык күңелен җәлеп итүен әйтте. Чыннан да, гарәп һәм инглиз телләрендә мәгълүмәт таратучы бу канал барысын да ачыктан-ачык чагылдырды. Мисал өчен, Мисырда меңләгән халыкны утка тоту, аларның гына түгел, балаларның да яралануын күргән гади халык моңа битараф гына карап тора алмады. Алар хакимиятның рәхимсезлегенә ашынып, урамнардагы халыкны тулыландырды. Шуңа Әл-Җазира якын көнчыгыштагы реформаларга рухландыручы мәгълүмәт чарасы булуын бүген күпләр таный. Элек тә гарәп дөньясы яңалыклары белән таныштырып барган Әл-Җазира Туниста хөкүмәткә каршы чаралар башлангач, аны тулы күләмдә яктырта башлады. Соңыннан бу хәлләр Мисырга таралды. Һәм ул вакытта Әл-Җазира каналын караучылар берничә миллионга җитте, һәм алар арасында Кушма Штатлардан караучылар ныгы артты. Моңа кадәр АКШта бу канал зур кызыксыну уятмый иде. Гомумән Әл-Җазираны бик кенә битермәүчеләр шактый булды. Гарәпчәдән ярым утрау дип тәрҗемә ителгән Әл-Җазира иярчин каналы 1996 елны эшли башлый һәм яңалыклар, аналитик материаллар, ток-шоулар һәм документаль фильмнар күрсәтә. Аның штаб-фатиры Катарның Доха шәһәрендә урнашкан һәм дөньяның 31 илендә үз бүлекчәләрен тота. Катар әмире Хәмәд Әл-Хәлиф Әл-Тани бу каналга елына 30 миллион доллар бүлә. Ул аңа бәйсез мәгълүмәт таратуда иреклек бирә, чөнки ул баштан ук Катарның мәгълүмәт министрлыгына буйсынмый торган итеп эшләнде. Нәкъ шуңадыр әлеге канал гамәлгә кергәч үк берәүләрне Израильгә, икенчеләр Хәмәскә хезмәт итүдә гаепли башлады. Чөнки тапшырулар чыга башлауга анда Израиль рәсмиләренә дә, Сәүд Гарәбстаны диссидентларына да, феминистларга да, динчеләргә дә мәйдан бирелде. Дәүләт сәясәтенә туры килмәгән тапшырулар өчен Сәүд Гарәбстаны җитәкчеләре инде берничә тапкыр Катар әмирен әлеге каналны ябарга чакырды. Шулай ук якын көнчыгыш рәсмиләре дә бу телевидение җитәкчелегенә ачулы хатлар юллап торды. Әмма бу бәрелешләр тугач әлеге ачу инде түзә алмаслык булып кабарды. Мисыр президенты Хөсни Мөбарәк Көнбатышка Әл-Җазираны фитнә таратуда гаепләп шикаят итте. Һәм инде бөтенләй түземлеге калмагач, бу телевидение бинасына һөҗүм ясалды, андагы журналистлар кыйналды, шигаслар алынды һәм материаллар юк ителде. Хәзер исә Сүрия хөкүмәте әлеге каналны ялган таратуда гаепләп чыга. Якын көнчыгышта гарәпләр үзләре Әл-Җазираны дөреслекне яктыртучы бердәнбер канал буларак кабул итә. Алар фикеренчә, гарәп режимендә хәбәрләрне контрольдә тота алмый. Киләчәктә Әл-Җазира тагын да халык якын айырға ойлы. Ул 2-нче майдан социаль челтәрләргә нигезләнгән тапшырулар башлаячак. Ягъни анда язылган яңалыклар бу тапшыруларда урын алачак. Шулай ук Әл-Җазира кыздан Балкан халкына да үз милли телләрендә яңалыклар тапшыра башлаячак. Азатлык радиосының Балкан редакциясе башлыгы Князевич Гордан әйтүенчә, аның баш бинасы Сараево шәһәрендә урнашачак.
They will have television, radio.
Анда телевидение, радио һәм интернет сәхифәсе булыр дип көтелә. Ул сентябрь аенда эшли башларга тиеш. Һәм анда яңалыклар босняк, серб, хорват, македон, ягъни бөтен Балкан төбәгендәге телләрдә булачак.
So in all Balkan languages.
Гордана сүзләренчә, ул проектта 5-6 сәгать телевидение тапшырулары көтелә. Радио тәүлек буе эшләргә тиеш. Һәм анда эшләүчеләрнең саны 100-115-кә җитәр дип фаразлана. Еллык бюджет исә 1,5 миллион доллар. Бу яңалыкны Гордана уңай дип бәяли. Аның фикеренчә, бүгенге халык моңа бик мохтаҗ. Әл-Җазира исә киләчәктә иярчен ширкәтләре аларга шик куйса, халыкка мәгълүматны башка юл белән җиткерәчәген әйтә.
Әл-Җазира телевидениесенең якын көнчыгыштагы инкыйлапларга тәэсире турында Ландыш Харасова сөйләде.